Víte, že roráty jsou český unikát? Na jednu takovou adventní ranní mši zamíříme. Za pár dnů začne Chanuka a jak se slaví tenhle velký židovský svátek. A prozradíme vám, jak se Louis Armstrong a Ella Fitzgeraldová ocitli v Betlémě. I taková budou témata dnešní vertikály, ale máme pro vás informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová. Vertikála. Centrem Brna spěchali tento týden před šestou raní skupinky mladých lidí. Nešli ale z nočního flámu, mířili na raní roráty do kostela na nebevzetí Panny Marie a spolu s nimi i kolegyně Martina Pouchlá.
Dnešní roráty slouží Ladislav Nosek.
Roráty jsou speciální mše svaté v době adventu. Jsou to mše mariánské. Je to takové zvláštní, že v době přípravy na příchod Ježíše Krista slavíme mariánské mše svaté, ale ono je to velmi logické, protože byla to právě Ježíšova matka Maria, kdo toužebně očekával vykupitele, kdo očekával Mesiáše, a my se prostřednictvím votivních rorátních mší svatých právě spojujeme s ní. Rorátní mše svaté probíhají většinou za tmy. Ona to je symbolika velmi pochopitelná. My vnímáme Ježíše Krista jako světlo světa, jako světlo přicházející do temnoty. Právě rorátní mše se vyznačují tím, že nejsou rozsvícena světla jako za normálních okolností, ale že je v setmělém kostele mnoho svící. Lidé přicházejí se svícemi, ty svíce se rozsvěcují a symbolizují Krista jako přicházející světlo.
Zpěvy, které podtrhují atmosféru stemnělého kostela, má na starosti vedoucí zdejší schóly Martina Syrová.
Tak já vždycky říkám, že roráty jsou pro mě jedno veliké adventní překvapení, protože nikdy nevím, kolik lidí přijde a jestli opravdu všichni vstanou, ti, co slíbili a ti, co zkoušeli. Takže jednak je to vždycky překvapení v tom, že nevím, jestli nás bude 8 nebo 20, což se dneska zase podařilo. A rozhodně je to takový silný adventní zážitek, který doporučuju.
Kromě o něco časnějšího budíčku mají zpěváci schóly na svých bedrech ještě i přípravu technickou. Vedoucí schóly jim nakázala si po cestě do kostela alespoň broukat. Třeba díky tomu rozveselý den někomu z kolem jdoucích.
Já jsem si zpívala dneska už ráno v koupelně nebo i v šalině, tam teda lidi trošku koukají, ale na druhou stranu, když ty hlasivky neprobudíme, tak za sebe nedostaneme potom vůbec nic, takže určitě trošičku je rozechvět a připravit na to, že přijde třeba v podobě sopránu nebo tenoru docela teror po ránu, ale myslím si, že to zvládli dneska výborně. Technického hlediska je to určitě náročnější, protože zpívání po tmě skoro není úplně ideální, ale na druhou stranu je tam cítit takové to napětí a taková ta rorátní výzva, jak my říkáme, že vlastně ty lidi se vzedmou, seberou vlastně první a poslední síly toho dne, který mají, vstanou po čtvrté hodině a přijdou, a je tam pak krásně vidět ta radost z toho úspěchu, že se něco povedlo a že se to dole líbilo, takže určitě je to pěkný.
Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Papež František vyzval světové státníky, aby přestali balancovat na hranici možného vyhlazení lidstva. Někteří z nich se podle něj staví k nukleárním zbraním iracionálně. Mluvil o tom před novináři při své nedávné cestě do Barmy a Bangladéše. František minulý měsíc na konferenci o jaderném odzbrojení řekl, že je připraven změnit oficiální postoj katolické církve k jaderným zbraním. Vatikán po desetiletí zastával tu pozici, že držení jaderného arzenálu jako bezpečnostní pojistky je morálně přípustné. Ovšem za předpokladu, že konečným cílem je jejich odstranění. Papež v projevu na úvod listopadové konference taky řekl, že držení jaderných zbraní by teď mělo být odsouzeno, protože to nevypadá, že by světoví vůdci měli v úmyslu jejich počet snižovat. Krajský soud v Brně zamítl žádost olomouckého arcibiskupství, aby v jeho sporu s Národním památkovým ústavem o vlastnictví květné zahrady v Kroměříži rozhodoval jiný než kroměřížský okresní soud. První stání v kauze se u soudu v Kroměříži mělo původně konat 2. listopadu, ale na poslední chvíli bylo zrušeno. Právníci arcibiskupství podali návrh na přesunutí jednání k jinému soudu. Obávají se atmosféry, která by mohla u soudu v Kroměříži panovat, protože budova soudu s květnou zahradou dokonce sousedí. Květnou zahradu stát církvi v restitucích nevydal. Arcibiskupství je přesvědčeno, že zahrada tvoří celek s kroměřížským zámkem a podzámeckou zahradou, které při církevních restitucích naopak získalo zpátky. V nejlidnatější plzeňské čtvrti Lochotín bude do 5 nebo 6 let stát nový katolický kostel pro 250 věřících. Plány na postavení kostela trvají řadu let. Teď se církev s městem dohodla na místě, kde by měla moderní stavba stát. Náklady na postavení a vybavení jdou do 50 milionů korun. Církev teď už oslovila 8 architektů, aby navrhli podobu kostela. A právě z jejich návrhů se bude podle biskupa Tomáše Holuba vybírat. Farnost Severní předměstí vznikla nově před 21 lety a po celou dobu ji spravují františkáni. Na svatém kopečku u Olomouce začne od února příštího roku fungovat domov pro nemocné a opuštěné. Zázemí najde v prostorách víceúčelového centra Norbertína v klášteře sester Premonstrátek. Domov svaté Anežky bude sloužit chudým lidem, kteří jsou v důsledku špatného zdravotního stavu odkázáni na pomoc druhých. Podobná služba v Olomouci chybí. Podle vedoucího charitního střediska Samaritán Petra Prince je o tato lůžka velký zájem. O otevření nové služby usilovali zástupci olomoucké charity už několik let. Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Praze přišel v době rozdělení jednoty bratrské na konci 90. let minulého století o sborový dům. Od té doby se scházel k nedělním bohoslužbám v náhradních prostorách, ale od letošní první adventní neděle má nový sborový stánek, a to v Milíčově kapli v Praze Malešicích. Tu s odbornou pomocí architekta Davida Vávry za 6 milionů korun opravil a zrekonstruoval. Kaple se začíná plnit čilým komunitním životem a sbor tam přestěhoval i své varhany. Na otevření tohoto stánku byla i kolegyně Daniela Brůhová.
Od myšlenky na vlastní zborový prostor k otevření Milíčovy kaple to trvalo 4 roky. Se sbíráním peněz pomáhali dárci a sponzoři nejen u nás, ale i spřátelené sbory v Německu. Současnou farářkou a také ženou, která vydatně pomohla vzniku nového stánku jednoty bratrské v Praze, je paní Eva Šormová.
Opravili jsme teda stávající kapli, kde z toho původního zbyly jenom zdi. Jednota bratrská o modlitebnu přišla. Po rozdělení před 20 lety, kdy došlo ke schizmatu, k rozdělení uvnitř jednoty bratrské, část jednoty bratrské byla vlastně vyhoštěna, sebrán majetek a byli jsme hosty v Sue Rideru. Bylo to úžasné, že ten Sue Rider nás nechal tam, že jsme měli kde být, ale myslím si, že sbor potřebuje být otevřený pro lidi.
Těch byla při otevření kaple plná a přijeli i zástupci spřátelených sborů z Německa.
Benigna Karstens se jmenuje, se Saska, Ohranova, to je Hernhut německý, to je to původní městečko jako té jednoty bratrské. V dřívějších časech za komunistů třeba moje generace jezdila do Prahy a tam se cítili vždycky trošičku doma i v pražském sboru jednoty.
Všechny spojoval bez rozdílu zpěv za zvuků zborových varhan. Davida Vávru jsem při otevření nezastihla. Na zajímavosti stavby jsem se ptala jeho spolupracovnice, architektky Zuzany Rákosníkové.
Na této kapli je nejzajímavější, že byla otevřená v roce 52, kdy se teda kostely kaple nestavěly. A já jsem rodák z Malešic a jako malá holka jsem chodila vedle do Sokolovny, čili tenhle objekt jsem celý život míjela. A když se mi nedávno naskytla možnost se podílet na jeho rekonstrukci, tak jsem byla ráda, že mi to bylo umožněné a byla to pro mě taková srdeční záležitost.
Rekonstrukce se opravdu povedla a navíc proběhla neuvěřitelně rychle, během půl roku. Nad vchodem i u oltáře už září typická ochranovská hvězda. No a na co museli architekti dát pozor a co bylo zvláštní?
Kombinace bílé a zelené barvy. Bílá znamená toho beránka božího.
Historii ochranovského sboru připomene místokurátor Filip Lehovec.
Jednota bratrská se samozřejmě hlásí k tomu dějnému odkazu Jana Amose Komenského a bratří Jana Augusty a Milíče Skroměříža, tak kteří vlastně byli na počátcích české reformace. Potom byli nuceni odejít do exilu, pokud tedy chtěli dál vyznávat své náboženství, protože jinak tady byli pronásledováni, většinou odcházeli právě na sever do Saska, až někteří do Berlína nebo zase do Polska.
A proto byli na otevření kaple přítomni nejen zástupci různých církví z Česka, ale také z berlínské jednoty bratrské i zborů ze Saska. Kaple už plně slouží potřebám sboru, ale samotný projekt je v půli. Chystá se ještě přístavba s komunitním prostorem a bytem pro faráře. Pro Český rozhlas Plus Daniela Brůhová.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Se západem slunce začíná v úterý osmidenní židovský svátek světel Chanuka. Na osmiramenném svícnu se budou postupně zapalovat svíčky. Co symbolizují a jak se Chanuka vůbec slaví? O tom si teď budeme povídat s předsedou židovské obce Olomouc Petrem Papouškem. Dobrý den.
Dobrý den.
Chanuka v překladu znamená zasvěcení. O jaký svátek ale vůbec jde a co připomíná?
Je to svátek, který připomíná vítězství makabejských nad helenizovanými Syřany, že v té době v druhém století před občanským letopočtem bylo území Izraele okupováno Antiochem IV., který v té době vládl, byli Židé velice utlačováni a byl znesvěcen chrám v Jeruzalémě a došlo k povstání a ten chrám byl znovu dobyt.
Chanuka trvá 8 dnů. Proč vůbec ta symbolika 8 dnů?
Podle tradice po dobytí chrámu lidé tam vešli a snažili se znovu zasvětit ten chrám, zapálili menoru a našli jenom jednu nádobu s olejem, s olivovým olejem, svatým olejem, který vlastně hořel v té menoře a došlo k zázraku, kdy vlastně ten olej měl původně hořet jen jeden den, ale vydržel hořet 8 dní, než se vyrobil nový olej. A z toho důvodu se slaví svátek Chanuka 8 dní od 25. Kyslevu do 2. Tévetu.
Vy už jste to trošku napověděl, je to svátek světel, zapalují se každý den svíčky, to má připomínat tady i to světlo, které hořelo tehdy po 8 dnů v chrámu. Vy zapálíte první v úterý. Je to jeden obřadní moment, anebo se tam k tomu přičítají ještě nějaké další symboliky a tradice?
Tak vlastně zapaluje se Chanukie, takzvaná, což je svícen speciálně na Chanuku, má 8 ramen plus takový 9. šémeš pomocník, kterým se připalují ty svíčky. A každý den se zapaluje jedna svíce navíc, to znamená první den jedna svíce, druhý den 2, 3, 4, až ten poslední den vlastně hoří celý ten Chanukový svícen. A každý den se říká požehnání a zapálení těch světel. A potom je zvykem jíst jídla upravená na oleji, protože to souvisí s tím olejem ten svátek, takže smaží se bramboráky, dělají se koblihy, což zrovna nemusí být zdravé jídlo, ale když se to nepřehání, tak je to výborné. Také děti dostávají chanukové peníze, Chanuka geld, anebo se hraje hra dreidl.
Co to je hra dreidl? Já vím, že to je taková nějaká drobnější káča, malá. Je to vlastně určitý druh hazardu, je to tak? Pokoušíte štěstí?
Je to takový malý hazard, ale je to uspůsobené pro děti, vlastně, kdy oni můžou o ty Chanuka geld hrát a je to taková káče, kdy vlastně podle toho, co tam padne, tak někdo něco získává nebo prohrává, nebo je remíza, takže je to zábavná hra pro děti.
Vy samozřejmě budete s rodinou slavit taky. Co konkrétně u vás nebude tedy na tom slavnostním stole chybět? Koblihy?
No určitě, my máme společnou chanuku na židovské obci, kde na chanuku budeme jíst koblihy a bramboráky a budeme zapalovat samozřejmě chanuky a já doma také každý den během těch 8 dnů zapaluji chanuky.
Pro křesťany je advent obdobím půstu, je to vlastně doba čekání na narození Krista. Chanuka tedy není postní období, jak vás tak poslouchám?
Ne, v žádném případě, vlastně s Vánoci vůbec nesouvisí, takže my máme jiné postní dny během kalendáře židovského a ti se vztahují samozřejmě k jinakým tématům nebo historickým událostem.
Co je ale občas společné, jak pro křesťany, tak pro židy, je to, že se stane sem tam, že Chanuka začíná ve stejnou dobu jako advent. Tentokrát to nevyšlo, letos to tak není. Jak se vůbec počítá začátek Chanuky?
Chanuka spadá na 25. Kyslevu, to znamená začíná co Kyslev je měsíce v židovském kalendáři a začátek svátky Chanuku si může oscilovat od konce vlastně listopadu na začátku prosince až ke konci prosince. To znamená, že se zapaluje první sníčka toho 12. prosince, ale může to být i 23. prosince nebo 24. prosince, anebo to může být mnohem dřív. Takže ten židovský kalendář osciluje vůči tomu občanskému plus minus 3 týdny a proto se to vlastně v různých letech posouvá tam i zpátky.
Vy už jste taky zmínil, že v tom období Chanuky máte speciální modlitby. Já se spíš zeptám, jestli máte i nějaké speciální písně, podobně jako advent sebou nese roráty.
No, ano, zpívá se píseň Maot Sur a je vlastně ten svátek oslavou vítězství těch Makabejsí, takže v dnešní době se také dává důraz na to vítězství.
Je pravda, pane papoušku, že ženy nepracují po dobu, kdy hoří svíce?
Ano, je to tak. Během toho času, kdy hoří ta chanuková svíce, tak ženy by neměly, není zvykem, aby pracovaly.
Je Chanuka jeden z nejoblíbenějších židovských svátků?
Dá se říci, že jeden z takových jsou samozřejmě také takové veselé oblíbené svátky, jako je Purim například, takže je jeden určitě z nich.
Těšíte se?
No, těšíme se určitě. Já se těším na bramboráky a na koblihy, ale asi každý den během Chanuky je jíst nebudu určitě.
Tak já přeju, ať se chanukové oslavy vydaří, ať se daří i vám. Naším hostem byl dnes předseda židovské obce Olomouc Petr Papoušek. Děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Chanuka, to je veselý svátek, přináší sebou mnoho radostných okamžiků. Když si vzpomenete na vánoční nákupy a předvánoční schon, možná už se tolik smát nebudete. Zkuste se ale aspoň trošku zastavit, nasát vánoční atmosféru. A můžete se dozvědět i leccos zajímavého ze života našich předků. A to v případě, že navštívíte podzemní prostory Betlémské kaple v Praze. Tam se totiž opět koná tradiční vánoční výstava. Organizátoři tyhle výstavy pořádají už 38 let. A jak nám řekne kolegyně Jana Šustová, letos je zase na co koukat.
K oslavám Vánoc neodmyslitelně patří i dobré jídlo. A tak není vůbec od věci, že letošní vánoční výstava má téma, jak se kdysi vařilo a svítilo. Její hlavní organizátor Blahoslav Lukavec k tomu dodává.
To vaření není o tom, co se vařilo, ale my máme o tom, jak se vařilo. Na jakém ohni, otevřené ohniště, kumhár, dýmná jizba, černá kuchyně, potom normální selská jizba a poslední expozice nebo poslední kuchyni, tam je kuchyně, v které já jsem trávil dětství a mnoho z návštěvníků tam uroní slzu, říká, je, také to vypadalo u nás doma.
A o kousek dál už Blahoslav Lukavec pomocí křesadla rozdělává oheň.
A také krásně lítá jiskry a tu jiskru musíme chytit buď do toho práchna, anebo do té hubky.
S tematikou vaření souvisí také řada vystavených betlémů. Blahoslav Lukavec popisuje, co nastalo poté, když císař Josef II. Zakázal vystavovat betlémy v kostelích.
Češi jsou takový národ, který se snaží ze všeho nějak rozumně vybruslit a v tomto případě geniálním způsobem a každý si začal betlémy vytvářet sám doma z toho, k čemu měl přístup. To znamená, že cukrář betlémy dělali ze sněhového těsta nebo z ušlehaných bílků a cukru. Jsou tady betlémy z perníku. Máme tady úžasný betlém vytvořený z kynutého těsta.
Různorodost materiálů, ze kterých jsou vyrobeny betlémy i vánoční ozdoby, oceňují také návštěvníci.
Musím říct, že mě hodně i zaujala čichová stopa. Je tady cítit perníkové koření a perníky, ale i dřevo a jehličí a prostě Vánoce.
Další z návštěvnic se na výstavu vrací každoročně.
Tady je takových ručních prací, jenom těch ozdob různých. Z takových materiálů to by člověk ani nedokázal udělat. Krásný věci.
Na výstavě je možné potkat i leckoho stvůrců. Při výrobě různých ozdob jsem zastihla Danu Cerhanovou, která tvoří v skutku ze všeho možného.
Především z oříšků, ze šišek, z korkových špuntů, pak tady mám třeba semínka z dýně, hvězdičkové koření, nosy z javoru, žaludy, bukvice, spoustu různých věcí.
Co se třeba dá dělat s těmi semínky z dýně?
Tak z toho se dají dát různé hvězdičky, třeba jako ozdoby na vánoční stromeček.
Tady ukazovala prasátko, z čeho má nožičky.
To se ptám lidí schválně, jestli to uhodnou. Je to datlová pecka přeříznutá na půlku. Ona má takovou pěknou rýhu, takže to udělá takové pěkné prasečí kopítko.
Ale vraťme se k betlémům. Ty byly na výstavu svezeny z celého Česka i Slovenska a jak říká Blahoslav Lukavec, ve tvářích řady postav najdeme celé příběhy. Do ruky zrovna bere figurku jednoho ze tří králů.
Vidíte, jak je utahaný, jak je zničený z toho ten král, než došel do toho Betléma, celou tu poušť, co musel projít, to jsem u žádného krále neviděl. A oni určitě utahaný byli, než tomu Ježíškovi došli.
A v zápětí mě zavádí k Madoně s Ježíškem řezbáře Romana Galka.
Nebo tam máme krásnou Madonu, kde Marie líbá na hlavu Ježíška a on také nastavuje tu hlavu. A to jsem v žádné Madoně neviděl. Tam je ten příběh. A já jsem hrozně rád, když někdo dokáže do toho ještě vložit něco jiného. My víme, o co tam jde, k čemu došlo. A když se do toho vloží ještě taková ta lidskost, tak to dostává další rozměr.
U Betléma slavných můj průvodce oslovuje hlouček žen.
Poznali jste všechny?
No, všechny asi ne.
A poznali jste ty tři krále? Karel IV., Otakar II. A svatý Václav? Já vám něco řeknu, představte si, že Pavel Střítecký není řezbář, ale je to trumpetista z Národního divadla. A já neznám jinýho řezbáře, který by dokázal vyřezat tvář tak, aby byla tak podobná jako tady. Tam, když vidím toho Armstronga s tou Ellou Fitzgeraldovou, úplně slyším Armstrong, jak zpívá Bílé Vánoce.
Vánoční výstava bude v podzemních prostorách Betlémské kaple v Praze otevřena do 2. ledna. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
První část pořadu Vertikála už je skoro ve finále. A teď vás ještě pozvu k její druhé části. Praha usiluje o setkání, které může v roce 2022 přitáhnout stovky tisíc mladých z celého světa. Organizátoři už teď přemýšlejí, co může česká metropole poutníkům nabídnout. O tom, jestli se u nás budou konat Světové dny mládeže, bude právě ve druhé části Vertikály s knězem Janem Balíkem a historikem Michalem Stehlíkem mluvit kolega Tomáš Šponar. Naděžda Hávová přeje hezký poslech a těší se zase příště. Za okamžik už tady budou zprávy.
Česko projevilo zájem o pořádání Světových dnů mládeže. Příběh těchto mimořádně populárních setkání se začal odvíjet v polovině 80. let z iniciativy papeže Jana Pavla II. Rychle se stal fenoménem, který každé tři roky přitáhne do té které hostitelské země statisíce a často i miliony věřících. Zatím poslední akce se konala vloni v polském Krakově. Další je naplánována na rok 2019 do Panamy. Česko a Praha se ale už teď hlásí ročník 2022. Ve Vatikánu nedávno lobovali za pořadatelství zástupci Senátu, ministerstva zahraničí, pražského magistrátu a samozřejmě i katolické církve. Pokud by se podařilo Světové dny do Česka dostat, šlo by téměř jistě o akci u nás zatím nevídaných dimenzí, které by daleko předčily jakoukoliv politickou, kulturní či sportovní událost. Ve studiu je s námi iniciátor a motor pořadatelství bývalý šéf sekce pro mládež České biskupské konference, autor a kanovník metropolitní kapituly u svatého Víta Jan Balík. A také historik a bývalý děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a náměstek generálního ředitele Národního muzea Michal Stehlík. Dobrý poslech přeje Tomáš Šponar. Vertikála. Pánové, dobrý den.
Pěkný den.
Hezký den přeji.
Moje první otázka směřuje k Janu Balíkovi a ptám se rovnou, jaké šance mají Světové dny v Česku, v Praze?
Tak určitě jsme velice solidními kandidáty. pochopitelně, že rozhodnutí je na papeži Františkovi, takže uvidíme, ale děláme všechno proto, aby papež František vnímal, že Česká republika a Praha opravdu by si cenila, kdyby rozhodl pro nás.
Má Česko konkurenty?
To víte, to diplomaticky vám nikdo neřekne. Já osobně po zkušenostech, které mám s pořádáním Světových dnů mládeže po světě, tak vím, že bývá tak jedno, dvě, maximálně tři města a z toho vždycky především třeba jedno, dvě mají opravdu vážný zájem. Takže myslím si, že v současné době určitě nějaký asi spolukandidát bude, ale jak říkám, jsme dost jako silní.
Je reálné, má Česko na to, aby mohlo uspořádat takhle velkou akci, která může čítat až miliony návštěvníků mladých lidí z celého světa?
Určitě ano, já bych v tomhle se necítil vůbec malý nebo nějak stranou. My jsme určitě země, která je vnímána organizačně schopně, to je velká síla. A to, co bych vůbec nepodceňoval, je řekněme role mládeže nebo mladých v naší společnosti, ať už historicky nebo aktuálně. Takže zrovna téma mládeže by nám mohlo sedět, jak by se řeklo úplně zjednodušeně. A navíc si myslím, že ten náš prostor, včetně toho, že ve chvíli, kdy se něco zakotví v Praze jako naprosto mimořádné místě, samozřejmě s nějakým kontextem České republiky, tak to jsou vlastně fenomény, když je sečtu pod sebe, tak se mi zdá, že ta šance by mohla být opravdu velmi reálná.
Říkáte, téma mládeže by nám mohlo sedět. Z jakého důvodu?
Když budu historikem chvíli, což jsem profesí, tak uvědomme si, že třeba 17. listopad my vnímáme průzorem roku 89. Ale historicky vzato je tady rok 39 a naši studenti, ale není to jenom věc českého či protektorátního historického dění. Díky událostem právě zde ve střední Evropě, v Praze, v tehdejším protektorátu, máme Mezinárodní den studentstva. To znamená vůbec to naše historické zakotvení, kdy ty mladé generace tady vlastně chybou dějinami. A nejde jenom o rok 39, ale může jít o rok 68, stejně jako 89. A myslím si, že ty silné generace možná zrovna přicházejí po těch 25, 20, 30 letech i teď. Takže ta naše tradice mladých, kteří se angažují, mladých, kteří mluví do veřejného prostoru, je tady velmi silná. A jsme země, která si svého času potrpěla i na vzdělání. To znamená, je tady generace, která může být vlastně přínosem i do toho, řekněme, světového kontextu. Máme co nabídnout, jak historicky, tak myslím, že i aktuálně.
Je nebalíku bude ten, kdo bude nakonec rozhodovat, což bude samozřejmě papež František. Bude podle vás na tyto argumenty slyšet nebo budou pro ně atraktivní?
Známe-li témata papeže Františka, tak určitě to, co tady padlo, pro něj má validitu. A kromě jiného bych připomněl, že pro něj určitě bude velice důležité, že k pořádání se sice hlásí Praha jako místo sídla Světového dne mládeže, ale protože vlastnímu setkání předchází ještě pobyt mladých v různých diecézích, tedy v různých krajích té země, tak je důležité připomenout, že se k nám už přidali Slováci, tedy slovenští biskupové a diecéze. Doufáme, že i Maďarsko a možná i Rakousko. To znamená, že rázem by ten Světový den mládeže, i když by měl sídlo v Praze, tak dostal tu rovinu dialogu mezi národy a to pro papeže má velký význam.
Jak a proč se zrodila myšlenka na pořadatelství Světových dní mládeže? Jane Balíku.
No kdybyste zažil Světové dny mládeže v 90. letech, no tak byste zjistili, že to je něco fantastického a přál byste to našemu národu. Takže tak to vzniklo, že já jsem poprvé byl v roce 1991 v polském Krakově. Od té doby vlastně jsem se zúčastňoval pravidelně s mladými lidmi. Pak jsem tvořil součást toho mezinárodního týmu, který trošičku mohl do každého toho světového dne hovořit. No a naši biskupové občas taky o tom vedli diskuze, jako se říkalo, no to nezvládneme a tak dále. Jenomže postupně se ukázalo, že Světové dny mládeže skutečně Praha by byla schopná zvládnout a to především se prokázalo okolo Krakova, tedy v roce 2016. Vemte si, že Prahu navštívilo cestou do Krakova nebo z Krakova přes 125 tisíc mladých lidí zcela spontánně. Cestovali tady, aby viděli Prahu, aby navštívili pražské jezulátko, tedy v uvozovkách, teď to řeknu trošku ironicky, jako, nebo z legrace nejznámějšího Čecha v zahraničí. To samozřejmě bylo velké překvapení. Zjistili jsme, že Krakov je daleko menší město než Praha. To znamená, najednou se, pak jsme spočítali čísla, vy jste říkal miliony, tak já to trochu uvedu do reálu, tak na ten týden po celé republice, včetně Slovenska, no tak to je asi tak 130 tisíc mladých lidí a potom do toho města na týden přijíždí tak 300-400 tisíc. Do Prahy by asi přijelo i více. A potom na závěrečný víkend, kde to tedy vrcholí, že je večer s papežem v sobotu a v neděli závěrečná mše, tak tam může přijít každý, kdo chce. Tam bývá ten největší počet, tady třeba by byl 1,5 milionu, což není zase na tu Prahu až tak hrozné, jak se to zdá. Tady to není tak, že by celou naši republiku na 14 dní zavalili miliony lidí, ale jsou to prostě, řekněme, 100 tisíce a to zase jsme schopni jako pokryt.
Když půjdeme vlastně hlouběji do historie, až na samotný počátek té tradice světové dní mládeže nebo katolické mládeže, pane Stehlíku, kde se tahle ta věc zrodila, proč se zrodila a kde bychom mohli najít takové ty nejsilnější okamžiky této tradice?
Tak určitě je to spojeno s Janem Pavlem II. A v podstatě už jsme tady mluvili o polovině 80. let, ale samozřejmě přemýšlení o podobné věci trvá také léta po nějaké zkušenosti. Díváme se na nějaký rok 1984, ale jsou to léta samozřejmě předtím. A když se zároveň podíváte na ty tři první tuším roky setkání, tak je to Řím, tak je to pořád směrováno vlastně do toho místa kolem vlastně pobytu samotného papeže, kam se trošku přirozeně ti mladí také sjížděli. Tady bych možná připomněl vlastně jeden z takových jako úplně velmi známých výroků Jana Pavla II. V tom smyslu při setkávání s mládeží ještě předtím, než to bylo organizováno, tak zjednodušeně řečeno vyslovil, vy jste mojí naší nadějí. Je to prostě směrováno do těch dalších generací, do v podstatě jakési práci s mládeží. To je možná jedna věc. Ale já bych tam zdůraznil v rámci myšlenek ještě druhou věc, která je podle mě teď velmi aktuální, jak pro církev, tak vůbec třeba pro světové dny mládeže, a to je zapojení laiků vlastně do té práce. I organizačně v rámci Vatikánu je to vlastně v rámci laických aktivit. A to je velké téma jak pro Františka, tak pro vůbec fungování církve. To znamená nezůstávat něčem uzavřeně, naopak otvírat se, ale komu jinému se otvírat lépe než té mladé generaci. Takže to byly vlastně původní myšlenky, které jdou od Jana Pavla II. Vlastně z té první poloviny 80. let. A ve chvíli určitého, teď to řeknu i praktického, osvědčení se v tom Římě, respektive i organizačně, co to obnáší, příjezd podobného počtu lidí, tam jsme se bavili tuším o 300 tisících, kteří přijíždí vlastně do Říma, no tak už to vystupuje z téhle logiky. Ocitá se to i na jiných kontinentech a tam je zase vidět vlastně míra zájmu. Je to od Austrálie po Jižní Ameriku, je to zároveň tradičně třeba Polsko, které bylo silné v tom minulém roce, ale svým způsobem si myslím, že do toho vlastně zase se vrátím zpátky patříme. Že to, co tady padlo, není jenom porozumění mezi národy, ale je to třeba i naše role, kterou bych já viděl rád aktivnější v té střední Evropě. To středoevropské z hlediska mládeže, komunikace. Já mám spoustu přátel právě od Rakouska přes Maďarsko, hlavně na Slovensku. Takže tady bych viděl jako ohromnou přidanou hodnotu, která bude velmi vlastně konvenovat téměř otci zakladateli, jak tak řekli, který směruje zpátky do té první poloviny 80. let.
Teď přiznávám široce formulovaná otázka, ale možná nejdůležitější. Máme na to finančně, organizačně, logisticky?
Kdo se bojí, nesmí do lesa. A my na to máme, my jsme totiž Češi často obrovsky zamindrákovaní. Já jsem si uvědomil po mnoha zkušenostech s lidmi z celého světa a také s lidmi, kteří tedy jsou ve Vatikánu zodpovědní za světové dny, že oni si vlastně velice váží toho, jak se tady pracuje s mládeží, co děláme jako církev pro mládež, jak organizujeme světové dny mládeže. Když jsme byli v Krakově, tak se na nás chodili dívat, jak to organizujeme, a všichni jsou prostě nadšení, jak jsme schopni připravit program s mladými lidmi. S námi opravdu jsme často dáváni za příklad druhým.
Byly by tu příklady z české přítomnosti nebo současnosti podobné akce?
Tady možná, pokud budeme mluvit o statisících, tak nic podobného v podstatě nenajdeme. Tady možná bych zdůraznil v rámci názvu toho, že jde o světový, v podstatě světové setkání mládeže, a podobnou světovou akci, která by tímhle způsobem přitáhla statisíce lidí v jeden moment na jedno místo, to tady téměř nenajdeme za naši poslední novodobou historii, kdyby se tady podobní lidé ocitli. To nemá nic společného s jakýmkoliv, jste zmínil sám na začátku, sportovním atrakcí jakéhokoliv šampionátu. To v podstatě nemá srovnatelnost s velkými kulturními aktivitami od vážné hudby přes koncert Rolling Stones. Prostě to je něco, kdy se Praha stane opravdu světovým centrem pro statisíce lidí opravdu z celého světa, včetně toho posledního víkendu. Zároveň bych podpořil tu tezi o tom, že se nemáme moc čeho bát, protože když já docela jezdím po světě, shodou okolností jsem třeba v té Manile byl teď v květnu. Logistika, schopnost věci organizovat, způsob, jakým je třeba sama vlastně Praha organizována, byť my co zde žijeme, často nadáváme na podle mě i hlouposti. Jakmile se podíváte za hranice, jakým způsobem jsme schopni spoustu věcí vyřešit, možná dobře v místě až improvizovaně, ale jsme toho schopni, tak bych se vůbec nebál, že tady obrovská kapacita podobnou záležitost vlastně zorganizovat. Naopak si myslím, že zrovna v tomhle by náš talent mohl být docela ukázán celému světu.
Já bych možná v této souvislosti připomněl setkání Téze, které Praha absolvovala 2. To bylo samozřejmě řádově nižší, to byly maximálně 10 000 poutníků, jenom mladých lidí z celé Evropy, nejpravděpodobněji. Samozřejmě mohli to být lidé i ze světa. Nicméně možná tu dynamiku nebo způsob toho pořadatelství lze tady vystupovat nebo sledovat. Budete čerpat, Jane Balíku, zkušenosti z takových akcí?
Pochopitelně ano. Taky jsem přispíval se svými lidmi na průběh a na zdar toho setkání posledního Téze a musím říct, že i když to bylo, řekněme, 30 000 mladých lidí, tak se na tom ukázalo to, co je pro českou společnost taky podle mě typické a často si to neuvědomujeme. Když se začne mluvit o církvích, tak jako moc Češi na to neslyší. Ale když se mluví o mladých lidech, o nějakých kvalitních aktivitách, tak jsou lidé i různých názorů schopní se spojit pro dobro druhých. A to se třeba ukazovalo v Praze, že v Praze přijela skupina těch mnichů z Téze a tady začali připravovat magistrát pražským, vyšel vstříc ve všem, co potřebovali. Získali tady desítky dobrovolníků a ne všichni byli jako praktikující věřící. Prostě byli to mladí lidé, kteří chtěli udělat zkušenost mezinárodního společenství a připravili tady perfektní akci a podle mě sice to bylo jenom 30 000, bylo to taky o Silvestru, že jo? Takže Pražáci jsou pryč, ale proběhlo to úplně bez problémů.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Nad tématem českého pořadatelství Světových dnů mládeže diskutujeme s kanovníkem metropolitní kapituly u svatého Víta Janem Balíkem a autorem a historikem Michalem Stehlíkem. Michale Stehlíku, světové dny běží už v pontifikátu 3. papeže, pokud se nemýlím. Proměňují se nějak? Proměňuje se význam té akce v té historii?
Tak ty proměny samozřejmě být musí. Jsme v období 1984 až 2016. Je to otázka i pontifikátu každého konkrétního papeže, který tam vnáší v podstatě nějaké priority, kdybych to řekl takovou škaredou manažerskou mluvou. Zároveň se to proměňuje i místy, kde se to koná. To je další věc, kdy to do jisté míry ovlivňuje i ta komunita lidí, kteří se samozřejmě tam shromažďují. Zase tady padla ta Manila vedle toho Rio, jako by ty masové akce, anebo já jsem měl velmi jako pozitivní náboj z toho Krakova minuloročního. Kde to bylo naprosto úžasné. Takže ano, nacházíme proměny jak ve způsobu, řekněme, vnímání samotného papeže pro jednotlivé dny, tak pro tu komunitu, která se tam sjede. Samozřejmě je to vždy pod nějakým heslem, má to nějakou hlavní myšlenku, hlavní duchovní směr. A jiná věc je, že stává se to, teď to řeknu možná škaredě, takovou v dobrém etablovanou akcí. Prostě když už to funguje tak dlouho, když to má docela zvučné jméno, a tady bych viděl veliké pozitivum a navážu na to, co padlo těsně předtím. Není to vnímáno v jakýchkoliv negacích jako nějaká uzavřená církevní akce. Je to prostě věc, která díky tomu pozitivnímu etablování se to proměnilo do akce, která je mnohem inspirativní i pro jiné, kdy se právě v rámci těchto dní diskutují mnohé věci, otvírají se témata, mladí o nich hovoří, setkávají se. Takže tam já vidím vlastně jako pozitivní vývoj v tom, jak díky Světovým dnům mládeže se i církev, respektive téma duchovní, otevírá vlastně širší společnosti.
My už jsme tady naznačili určitá východiska, s kterými vlastně o to pořadatelství žádáme. Je to odkaz 17. listopadu, takové to politické hnutí těch mladých, kteří usilují o nějakou změnu, ať už to bylo v době předválečné, nebo potom tedy těsně před pádem totalitního režimu. Mluvili jsme také o tom, že by se do té akce mělo nějakým způsobem zapojit nebo mohlo zapojit Slovensko, sousední státy. To všechno vytváří nějaké předpoklady. Dovedeme si teď představit, na Balíku, jaký vzkaz tohle to všechno vyšle v roce 2022, pokud samozřejmě Praha to pořadatelství dostane?
Když bychom byli poctěni papežem a vybráni, tak podle mě musíme sami začít diskutovat nad vlastní historickou minulostí a nad tím, co můžeme jako Češi předat světu. Takže téma je tady třeba vůbec našich národních dějin, kultury, nejenom tedy křesťanské. Víme, že v Praze se mísily kultury prostě východu, západu. Takže byla Praha určitou křižovatkou, že jo? Byla tady obrovská židovská komunita, německá. Můžeme nabídnout nějaké zkušenosti z historie. Potom určitě bychom měli promýšlet taky naši roli, možná to bude znít trochu zvláštně, ale my jsme skutečně se rozdělili se Slovenskou republikou ve dvě republiky, celkem klidně. Možná nás to štvalo tehdy, ale bylo to prostě klidné rozdělení. Dneska obě republiky spolu spolupracují a není žádný problém. Možná daleko více spolupracujeme, než dřív. To je tady další rozměr. Do toho světa můžeme vnést taky něco z našich dějin a z naší zkušenosti, protože svět je v obrovském pohybu. A v podstatě to pozitivní, co my jsme prožili, můžeme světu nabídnout, ale myslím si, že to by byla vážná diskuze pro nás, pro Čechy, co tedy těm mladým lidem nabídneme z naší kultury a z naší historie.
Další kritérium, které by možná mohlo padnout na váhu, je to, že Česko je alespoň tak vnímáno a popisováno ateistickou zemí, nebo jednou z nejateističtějších v Evropě a pravděpodobně i ve světě. Bude tohle to hrát ve prospěch nebo v neprospěch pořadatelství? A jak to vlastně nakonec zahraje? Co to udělá s pointou toho světového setkání, pokud samozřejmě proběhne?
Kdybych to chtěl trošku jako zase zlehčit a zároveň v vážném tónu, tak by to mohlo být takový velký misijní zásah do našeho prostředí. Na druhé straně, my jsme vnímáni jako ateističtí, ale možná, když se podíváte na to, z čeho to vychází, toto jednak tvrzení a jednak přesvědčení, tak je to trošku neschopnost našich lidí přihlašovat se ke konkrétní organizaci, která garantuje víru. Kdybychom se ptali na duchovno, kdybychom se ptali na hledání čehokoliv vertikálního, tak bychom možná byli překvapeni, kolik proudů, kolik hledání, kolik směrů tady je. My jsme možná v něčem skrze dějiny prošli do takového zvláštního individualismu, který v podstatě odmítá nějaké struktury. Ale vůbec si nemyslím, že je tady společnost a prostředí, která je jako neduchovní nebo naopak čistě zmaterializovaná. Naopak, toto by mohl být impuls, který v podstatě jenom otevře to, co tady je stejně, protože i to, co tady padalo, co můžeme nabídnout. Já si myslím, že v kombinaci našich dějin i současnosti můžeme nabídnout na té křižovatce dějin i mnoha rozporů ten dialog. Můžeme nabídnout prostě schopnost bavit se i třeba mimo oficiální struktury, mimo spolupatřičnost k nějakým strukturám o věcech, které jsou vlastně lidem blízké. Takže ano, možná jsme vnímáni ateisticky z hlediska organizovanosti, víry, organizovanosti duchovního prožitku, ale vůbec si nemyslím, že to znamená, že lidé tady v podstatě ať už nehledají nebo sami neprožívají nějaký duchovní život. A tohle je ohromný impuls, který by do toho mohl vpadnout a zároveň neříkám ovlivňovat, ale spíše jako zpřítomnit to, co tady je stejně jenom o tom možná neviděné, nebo je to v kategoriích ateisté anebo věřící katolíci. Takhle už svět v podstatě dávno nevypadá. Bavíme se o nějakém duchovním prožitku a tohle opravdu zopakuji, by byl nesmírně silný impuls právě do našeho prostředí.
Já tu též otázku položím i vám, Jane Balíku, ale z jiného úhlu pohledu nebo z jiného důvodu. Ta věc nebo ten fakt, že nejsme tak organizováni, co se týká víry, bude nás kvalifikovat nebo diskvalifikovat v těch jednáních?
To je zajímavá otázka, protože my opravdu tak vnímáni ve Vatikánu nejsme, že jsme ateističtí. Nezapomeňme, že tady byl papež Benedikt XVI. V roce 2009 a když letěl zpátky do Vatikánu, tak novinářům řekl v letadle, no všichni mě varovali, že Česká republika je ateistická a já jsem tam našel velkou duchovní hloubku u lidí a mimořádné přijetí. Nezapomeňme, že tady byl na univerzitě, kdy po jeho přednášce publikum vstalo a tleskalo mu ve stoje. To znamená, to se papeži taky nestává jako v každém místě. Já si myslím, že prostě papež František by mohl slyšet na to, že jsme zemí, kde se hledá určitý dialog, kde se hledá určité ukotvení duchovních hodnot, to samozřejmě ano, ale kde zvlášť by na něj mohlo působit to, že se snažíme zapojit do přípravy světového dne prostě lidi dobré vůle. My to nebude, to nemůže udělat jako církev sama, že si tady řekne církev, my to zorganizujeme. To musí celá naše společnost. A v tom vidím velké plus, že jistě bude mnoho lidí dobré vůle, mnoho mladých lidí, kteří se rádi zapojí a nebudou přímo věřící. No, vemte si, kolik je skautů výborných lidí, kteří mají hodnoty, k hodnotám jsou vedeni a nejsou automaticky křesťané. Ale ti lidé mohou udělat zkušenost, že budou spolu vytvářet něco velkého. A tohle to podle mě pro papeže Františka, překračování určitých hranic, bariér, podle mě bude mít pro něj velký význam.
Světové dny mládeže v Praze pro rok 2022 jsou v tuhle chvíli v podstatě v rovině nabídky nebo návrhu. co nás nebo vás samozřejmě čeká na cestě k realizaci, k tomu, aby se tahle ta myšlenka stala skutečností.
Protože opravdu papež František je výjimečným mužem, taky má zkušenost, že od Jižní Ameriky, to znamená, má určitou spontánnost, prostě řídí si kůry podle svých zase prostě nějakých schopností a daností, tak opravdu se nedá se říct, že rozhodnutí by mělo být do. Bude někdy během roku 2018, No a ten rok 2018 je na nás, abychom vyslali ještě určité signály k svatému otci, k institucím v Vatikánu. A to samozřejmě záleží na našem velvyslanci u svatého stolce, na nové vládě, novém prezidentu. No a pochopitelně, že je potřeba připravovat zázemí, pokud by papež tedy v lednu 2019 vyhlásil Prahu za konání příštího Světového dne mládeže, aby nás ta zpráva nenašla nepřipravené, ale ba naopak velice připravené. No a pokud papež rozhodne pro jiné místo, no tak celou přípravu odevzdáme historickému archivu.
Když se zeptám historika, ale taky člověka, který je a byl v kontaktu s politikou, Michala Stehlíka, máte pocit, že takováhle věc, takhle ambiciozní věc najde podporu v české politice, protože to bude velmi důležité na té cestě k realizaci?
Byl bych tomu velmi rád, nechci být skeptickým historikem. Zároveň jenom se podívejme, jak naše politika od jisté doby a jistým způsobem vlastně působí navenek. Ona nemá moc témat, která by dokázala prostě pozitivně přednést do světa. Buď jsme vnímáni, tentokrát možná reálně místy jako kverulanti, místy jako trošku uzavření. Tohle je jednak ohromně pozitivní téma, které v sobě nenese v podstatě nějaký zásadní fatální problém. A zároveň je to téma, opět zopakuji, světové. Takže pro moudrého a vnímavého politika, který by chtěl Českou republiku ukázat v tom dobrém světle, nikoli pouze ve střední Evropě, ale před celým světem, je to ohromné téma, které by mělo najít sluchu a myslím si, že bylo by to dobré pro Českou republiku v tomhle ohledu. Nechci tady jako planě filozofovat, ale myslím si, že i z toho reálně politického charakteru toho, jestli udělat dobré jméno České republice, tak tahle akce by k tomu rozhodně patřila a moc podobných srovnatelných akcí s vysokou mírou pravděpodobnosti, že by to mohlo dokonce vyjít, tady vlastně v tom výhledu x let nemáme.
Jane Balíku, když se přiblížíme k pointě, jakým způsobem by, pokud to samozřejmě všechno vyjde, jakým způsobem by Světové dny mládeže mohly zapůsobit na Česko, jaké bude po nich v tom roce 2022 a dál?
No především mnoho lidí v celé republice, kteří se otevřou těm mladým lidem, otevřou jim třeba své domovy, přijmou je, ukážou jim, jak žijeme my, no tak naváže mnoho kontaktů s mladými v celém světě. Vemte si, že když jsme byli v brazilském Rio de Janeiro, tak do dneška jsou mladí lidé, kteří se navštěvují z toho města, kde jsme byli, u toho velkého Rio de Janeiro, jsme byli asi 100 kilometrů a několikrát už byli oni tady, zase naši mladí jezdí tam. To znamená, naváží se kontakty, které mají velkou hodnotu, protože se setkávají lidé, kteří jsou třeba z různé kultury, mají různé zázemí doma, ale ti lidé prostě jsou to lidé. To znamená, potřebujeme spolu komunikovat. Když se něco děje u nich, tak my to vnímáme potom jinak. Takže budeme mít zkušenost, že pohostinnost přináší člověku velké obohacení. No a pak možná sami zjistíme, že nemusíme být tak zakřiknutí, jak ve světě, tak i v Evropě, jako někdy možná jsme. Protože zjistíme, že v některých věcech jsme třeba byli schopni naplnit to očekávání mladých lidí lépe než v předchozích Světových dnech mládeže, což si myslím, že by se podařilo.
To byla pointa našich diskuzí nad tématem připravovaného českého pořadatelství Světových dnů mládeže, které jsme diskutovali s kanovníkem metropolitní kapituly u svatého Víta Janem Balíkem a také autorem a historikem Michalem Stehlíkem. Spolu s nimi přeje klidnou neděli na vlnách Českého rozhlasu Plus Tomáš Šponar.